særlig forhold til dette med tæle og tælesikring, I hvert fall fram til 2010-2011. For da ble det altså da bygget noen veier som utviklet tæle I første vinteren. Og det var jo på en måte en katastrofe. Og noen skikkelige tankevekkere. Det viste seg selvfølgelig da at vi måtte begynne å ta dette på alvor og måtte ha et nytt regime rundt dette her. Og det ble da satt I gang I hvert fall minst en hurtigarbeidende komité. Nå et spørsmål om hva hurtigarbeidende for noe da, I staten. Det ikke, det, kan, det vel to år kanskje. Hurtigarbeidende sak pågår. Vi har selvfølgelig alle kjent på dette her med tælehiv. Altså hiv, det jo brukt I flere sammenhenger. I vår sammenheng tælehiv. Jeg var I Sør-Afrika på studietur for mange, mange år siden. Og der så jeg også noe som lignet på hiv. Men det var jo ikke tælehiv. Det var det som heter svellehiv. Altså, det var materialer der nede I veikonstruksjonen som bestod av svelleleire. Og når det får vann, så da får det akkurat samme virkning som vår tælehiv. I tillegg så vel hiv en smittsom sykdom. Ikke skal prate med noen her. Tælehiv, det gir ujevnheter I alle retningen. Det er selvfølgelig trafikkfarlig. Det skader kjøretøyene på fjæring og støttempere. Og vi som sitter bak rattet og passasjerene I bilene, vi får redusert kjørekomfort. Men det jo særlig de tunge kjøretøyene som sliter med tæleliv. Da må farten ned, og hvis det ikke skal ødelegge fullstendig utstyret. Hva det så som skjer når vi får tæleproblem I en vei? Jo, utgangspunktet det noen islinser. Og de kan gjerne da ha oppstått på grunn av at det har vært en fuktig høst. At det har vært vann I systemet. Som da fryser til islinser når frosten setter inn. Og det som skjer da, det at disse islinsene, når de får tilført mer kulde etter hvert, så begynner de å suge opp vann fra ganske store høyder, eller dybder. Og selvfølgelig hvis grunnvannsspeilet ligger slik at det forholdsvis nært disse islinsene, så vil du få en veldig transport av vann oppover, og islinsene de vokser fordi at det kommer stadig mer vann. De vokser ikke på grunn av at vannet utvider seg, de vokser fordi de får tilgang på vann. Stadig tilgang på vann. Og det som da oppstår da når det begynner å utvide seg her, det jo at vi får en kraft oppover mot selvfølgelig kraften virker der det minst motstand, og det jo oppover. Og så får vi disse her sprekkene her oppe. Som også da vi kjenner som sånne tælesprekker da. Her ser vi islinser. Og hvis vi ser litt nærmere på, hvordan ser ut under her, så ser vi at det en mørkere farge under her. Og det betyr jo at her det vanntransport oppover mot disse linsene. Og hvordan kan det foregå hvis temperaturen her under null? Jo, altså... Den telemekanismen jo sånn innrettet at den nedsetter frysepunktet ganske kraftig. Jeg kommer litt nærmere inn på det, men det er jo vist at sånn det. Typiske telesprekker. Kommer i mange tilfeller midt i veien. Fordi at det selvfølgelig mest frost som går ned midt i veien her ute på kantene. Hvis du har noe snø på kantene her, så vil jo det isolere. Slik at det mindre frostnedgang på kantene enn det i midten av veien. Men som jeg sa i forrige leksjon, så ønsker jeg selvfølgelig ikke ha snø inn på veien, og særlig da i vårløsningen, når den snøen begynner å tine. For har vi da i tillegg sprekker etter sånn hiv, så vil jo vi få smeltevann som renner ned i sprekken, og så har vi på en måte en dobbel negativ virkning. Fordi at en overbygning som frosset og tiner opp, den vil frigi smeltevann, og får vi da i tillegg smeltevann fra et snølager som ligger på kanten her, så vil jo det gi en dobbel virkning. Ja, jeg tror jeg kan se til dette bildet før. Vi veldig nøye med å si at dette fra Sverige da. Det vel kanskje en form for ansvarsfraskrivelse, men vi har nok dessverre ganske mye sånt i Norge også. Det som faktum, det at svenskene tolererer større ujevnheter på veinettet sitt. Og det gjenspeiler seg i deres dimensioneringssystem, som ikke har så strenge krav til frostsikring ved bygging av vei. Og det var jo nettopp det regimet som Nye Veier ønsket å bruke da de bygget E6 forbi Hamar, men som de da fikk avslag på. De måtte følge norske normaler. Her har vi en vei som helt sikkert har hatt en del tæliv. Nå vi kommet til våren, og det veldig mye fukt umiddelbart under dekket. Og så har vi kanskje en situasjon der det kaldt om natta og sol om dagen, altså det varmegrader om dagen og kuldegrader om natta, og da får vi en sånn veldig tine fryse prosess som den bryter veldig ned, i hvert fall veidekket da. Og det ser vi jo her at det er skader, og i tillegg så når det er tint opp om dagen, så vil jo bæreevnen på denne veien være veldig redusert. Og det jo et typisk krakeleringsmønster der vi har vannmettet materialer under dekk. Så det er egentlig alt som kan gå gærent, det går gærent hvis forholdet ligger til rette for det, med vannemfintlige materialer under dekket. Det ikke er frostsikret overbygning, og de med klimamessige forholdet ligger til rette. Så da, fryse-tine-prosessen, som på en måte en negativ og skadebringende prosess i seg selv, da. Den trenger frost. Lufttemperatur mindre lavere enn 0 grader. Det jo da selvfølgelig særlig om nettene. Men vi må også ha varme på dagen. Da temperaturen gjerne over 0, og så må vi ha telefarlige jordarter, T3 og T4. Og i tillegg så må vi ha vann. Og da vil jo du ha, hvis du har alle disse her tingene på plass, så det forutsetning for at teleprosessen og frysetineprosessen særlig da ødelegger veien. Hvis du, så lenge du har en frosset vei og det ikke får noe varme inn, så vil ikke denne her prosessen starte. Og selvfølgelig har du gode materialer under dekket og som da selvfølgelig også drenerer vekk vannet, så vil vi ikke få disse her skadelige effektene. Grusveier, det er jo alltid slik at grusveier, de vil få veldig nedknust materiale i toppen etter hvert som de har vært kjørt på i mange, mange år. Og hvis den da i tillegg har litt dårlige masser under, så har det lett for å bli sånn som dette her. Det en vel også skal merke seg her, det at her det dårlig med grøfter på sidene. Det for øvrig noen som har sagt at dette et bilde fra Russland. Jeg vet ikke. Men vannet har i hvert fall ikke noe utløp noe sted. Og dere ser også at det snø som ligger ganske langt ut på, inn i veien der som demmer inne vann. Og disse vannømfintlige materialene, de mister jo totalt bæreevne. Grusveier, De må du kjøre sånn veiskrape på. De bør ha en rund profil for at vannet hele tiden skal kunne renne godt av. Så den gode gamle veiskrapa, den er et must, altså der den har grusveier. Etter det som hendte da på disse nye veiene, så kom det jo i gang et arbeid, sånn hurtigarbeidende kommitté, som jeg sa, men det hadde jo også i 70-årene vært gjort et ganske stort arbeid når det gjelder frostsikring. Det det vi kaller Frost i jord-prosjektet. Det var et veldig omfattende prosjekt, og det gikk på alle mulige former for frostsikring av vei, jernbane, husbygging, alt som kunne tenkes å komme i konflikt med frostproblematikk. Og det som står i denne her boken som kom ut etter det arbeidet, det gjelder jo fortsatt. Det er veldig mye bra der, og det er en anerkjent sak i hele verden egentlig. Jeg har bygget et par boliger selv, og jeg har alltid brukt den boka. Jeg skulle dimensjonere frostsikring, brukte en del sånne plater blant annet, det er jo 30 år siden, minst. Prosjektet det på en måte videreført, og så vidt jeg vet så lever det en fortsatt, men det selvfølgelig nye folk. Det veldig oppdaterte ting, og det kommer ut sånne publikasjoner da, med jevne mellomrom, som har fokus på dette med frostsikring. Den her kom vel ut i 2007, så vidt jeg kan se. Ja, 2007, ja. Så det et miljø som jobber med dette her, sammensatt av folk fra Vegvesenet, Bane Nord, også fra eller entreprenørbransjen, både konsulenter og utførende entreprenører. Så arbeid pågår. Så var det dette her med frostmengder. Det på en måte et veldig avgjørende utgangspunkt når vi skal beregne frostsikring her i Norge, og selvfølgelig resten av verden. Hvor store frostmengder må vi ta hensyn til når vi skal dimensjonere frostsikringen? Og det gjelder alle slags typer frostsikring, fra materialer, løsmasser i grus, sand, fjell, til leka, glass og por, og også sånne plater. Det som vi gjør da, det at vi vi måler temperaturen over 24 timer. Når vi har, det vil si vi måler hele tiden, altså det jo meteorologisk institutt som driver med dette her, altså de logger jo temperaturen for hver eneste time, over hele døgnet, hele året. Og så, når de får fram den temperaturinformasjonen, så summerer de alle timene og dividerer med 24. Og da ser dere at vi har også plussverdier her da, som inngår. Og her kommer vi fram til at det en total temperatursum på minus 36, og så dividerer det på 24, og da får vi minus 1,5. Altså, midlere døgntemperatur minus 1,5. Og så tar vi videre og bruker den temperaturen som vi har kommet fram til, den mildere døgntemperaturen som vi har kommet fram til for det ene døgnet, ganger det opp med 24 timer, og får da selvfølgelig 36 timegrader, som da betegnelsen på dette her. Det døgnet representerer altså 36 timegrader. Og det da slik at vi summerer opp for hele året, men kun for de døgnene som har en mildere døgntemperatur som under 0 grader. De andre døgnene skal ikke telle med. Og da det jo slik at da snakker vi om frostsesongen. Og som jeg sa, perioder der det midlere daglig utetemperatur, eller den utelufttemperaturen lavere enn 0 grader, så midlere utelufttemperatur, så danner det da grunnlaget for denne her utredningen. Og det kan være perioder, for eksempel i oktober, og som er med og blir og får en mildere døgnmiddeltemperatur lavere enn null, som må tas med dette regnestykket. Så det er rett og slett å få tatt med alle døgn som har lavere døgnmiddeltemperatur enn null grader. Det gir da netto frost. Så har vi noen kart som viser da frostmengdene som vi får fram med disse her utregningene. Her er det vist to kart for frostmengder. Og så er det noen fargekoder her som viser antall timegrader, som er da betegnelsen. Og her er disse fargekodene, og vi ser jo at de mørke stedene, de er jo gjerne her er vel Jotunheimen. Og så skal jeg forklare hvorfor vi kaller det F10 og F100. F10, det er den frostmengden som den maksimale frostmengden som vi får i løpet av en 10-årsperiode. F100 er den maksimale frostmengden som oppnås i løpet av en 100-årsperiode. Det er klart at det oppnås større frostmengde på en 100-årsperiode enn det man gjør på en 10-årsperiode. Og vi kaller da F100, det er altså frostmengden, den totale frostmengden for et sted. Men i veibyggingssammenheng så bruker vi både F10 og F100. Og F10, det er veldig mye brukt ved frostsikring av for eksempel drensystemer. F100, det brukes på store motorveier, fordi at der er man da selvfølgelig interessert i å få tilnærmet frostsikker vei. Men selv F100 er ikke helt frostsikker vei, men da er altså isoleringen og frostsikringen så kraftig at det aldri vil merkes noe telebevegelser. Dere må spørre hvis det er dårlig forklart, lurer på noe. Her ser vi da et typisk frostmengdetabell for gamle Oppland fylke. Det er jo formidable frostmengder ute og går. For eksempel oppe i Vang i Valdres så har vi jo høye frostmengder. Nord-Aurdal har også høye frostmengder, og Skjåk for eksempel. Gjøvik, det har forholdsvis da lavere frostmengde. Gjøvik har vel da det vi kaller F10, det er 23.000 timegrader, og F100 er 38.000 timegrader. Så ser vi årsmiddeltemperaturen, som også er med her. Den er jo for eksempel i Øystesfjord 1,9, ja. Og i Gjøvik så er den 4,3. Og ja, det er vel bare Jevnaker som er høyere. Ja, her er da denne her. Altså, det regnes også på F2 da. Men Altså den maksimale frostmengden som oppstår i løpet av en tolvårsperiode. HF5 er også regnet ut. Vi har kanskje ikke vært borti at de to frostmengdene har vært brukt i veisammenheng. Det F10 og F100 som som går igjen når vi dimensjonerer frostsikring på vei. Så det slik at disse frostmengdene, de da som regel målt i kommunesenteret. Og det jo ganske store forskjeller fra, ja, la oss si fra for eksempel i Sel kommune, eller fra disse her kommunene som Jotunheimen ligger i, det fra kommunesenter og inne i Høyfjellet, så det selvfølgelig store forskjeller i frostmengde. Og det da i denne her kolonnen, disse to kolonnene her antyder noen korreksjonsfaktorer da. Men jeg synes jo det at den kanskje egentlig her må ha noe lokalkunnskap om temperaturer og frost, for at den kan bruke de der korreksjonsfaktorene der. Du ser jo det at de varierer ganske kraftig, da, så jeg vet ikke egentlig hvilket grunnlag det er som er brukt her, men jeg vil tro at det er observasjoner som er lagt til grunn. Men så er det når en konsulent i Oslo kanskje utlandet skal se på dette her, så blir det kanskje ikke så enkelt å korrigere. Så lokalkunnskap er nok viktig der. Telefarlighetsgrupper, det har vi vært inne på. Vi vet jo det at det disse her to i bunnen her, som er de skumle typene av undergrunn. Vi har vært borte i hvordan vi finner ut av hva som er hva her. Det er disse her siktene som bestemmer det, hva slags mye finstoff det er i materialet. Her ser vi det er også de forskjellige siktstørrelser som dette her blir siktet på i laboratoriet. Og så ser vi hvor mye av det materialet, altså her er det mindre enn 40% på 2 my og mer enn 50% på 200 my. Som er veldig små størrelser da, og som må gjennom en ganske omfattende analyse i labben for at vi kan få fram et her med telefarlighet. Dette her har vi også sett på før, at her har vi fått opp disse kurvene. Og dere er kjent med sånne siktekurver. Så det går jo på finstoff her. Altså, de beste materialene har jo lite finstoff. I tillegg så har denne her en sånn jevnt forløp, denne her siktekurven. Her er det veldig jevn gradering. Men vi kan selvfølgelig også ha ikke telefarlige materialer som har veldig bratt kurve. Altså en bratt kurve, det betyr at det et ensgradert materiale. Da. Det en veldig trang fraksjon, for å si det sånn. T4 det har jo veldig mye finstoff i seg. Og det er jo 20 mye er på en måte et väldigt viktig utgångspunkt när det gäller att vurdera telefarlighet. Vilket telefarlighet med materialet, det har ju då ett finstopp som är mindre än 3% och 20 my har materialet mindre än 2,4 mm. Så när vi tar in ett material i laboratoriet så må vi då ta väck det som är större än 2,4 för vi börjar och jobbar och med materialet för att se hur telefarlig det är. Materialen som är större än 2,4 de är inte intressant i den sammanhanget. Den har vi också sett på för tror jag. Att dessa materialen har ju olika materialen har ju egentligen väldigt olika egenskaper i förhåll till telefarlighet. Och det har ju då i nästa omgång nog med permeabilitet och kapillaritet. Alltså i vilken på vilken måte de har gode egenskaper eller dåliga egenskaper till att dränera vatten. Det kan gå vann i det och så är självklart kapillaritet som då är kännetecknat av massor med mycket finstoff. Och där det är mycket finstoff, där blir ju det mycket trangare kanaler för vattnet och du får den här hårrörseffekten. Som är en av flera viktiga orsaker till att vi får vattentransport upp till gislinserna. Men det är en process som består av många olika funktioner. Det ska vi se lite senare. Och vi ser ju det att silt så är det silt och silt i sand. Där har vi stor telefarlighet. Och det ser vi i praxis hela tiden att det är siltiga materialer. Men för exempel feit lera, den har är inte så farlig för den har så liten permeabilitet att den knappt nog transporterar vatten i det hela. Själv om den har hög kapillaritet. Dessa materialen här nere, öppna materialer med jämn god kurve som jag visste det T1 de dränerar väck vattnet istället för att samla på det då, på något sätt och dra vattnet till sig. Telemekanismen det är baserar sig då på tre olika typer vann. Vi har absorptivt vann som smöjer sig runt mineralerna. Vi har fritt vann som vi ofta får för exempel på hösten när det regnar mycket och det blir stående lite vann i överbyggningen eller i undergrund för den del. Och så har vi ett kapillärt vann som är bundet inne i porerna. Alltså inne i alltså alla mineraler vill alltid ha lite vann i sig. Och när det då tillförs kulle då från översidan av vägen alltså när det blir vinter så då fryser först det fria vannet. Och då har vi på en måte processen igång för då genereras det krafter som suger vann upp till frysefronten. Och i tillägg så har ju då de egenskaperna för de materialen också kapillära krafter då. Så det är flera ting som påverkar det här. Och Här ser vi liksom ett närbild av frostfronten. Den är här. Här är det en svär islinse. Och vattnet där blir sugt uppover. Och det är funnit ut att den här frysetemperaturen som blir satt ner, det är en funktion av krumningsradien här på denna isoverflaten. Det är det några luringer som har funnit ut vid labbförsök. I tillägg så vill den hinnen som är runt den vannhinnen som är bunden till mineralkornene på grund av elektriska ladningar, den vill då också ha stark inverkning på poresuget, alltså hur högt den klarar att suga vatten. Och vi ser att här är ju tykkelse på den vannhinnen. Det är väldigt små tykkelser, målas i något som heter Ångström. Och dess tynnare den vannhinnen är, dess högre klarar den islinsen att suga vatten. Och i tillägg så är det slik att desto tynnare den är, desto mer sätter den ner frysepunkten under sig. Så när absorptivt vatten fryser, då uppstår det sug för att ersätta det vatten som då fryser sig in i islinsen. Frysepunkten där faller under islinsen, så att vattenströmmen går helt fritt, själv om det kan vara flera kuldegrader. Och så frysepunkten är kraftigt nedsatt. Islinsen får stadig mer vann och blir större och större, och så får vi utvidelse mot där det är minst motstånd, och det är ju alltså fullt på toppen av en. Det är ju så att självklart så är, som vi har sett på tidigare, så är det ju detta här med frostmängde väldigt avgörande för detta här med tärle. Alltså varighet och intensitet, ja, det går ju rätt och rätt på. Det är ju timegrader vi pratar om. Och milde vintrar där vi har små frostmängder, där är det ju självklart eller så mycket plusgrader och sånt, så blir det ju självklart lavere frostmängder. Men det är ju andra ting som spelar in här, för exempel vattentillgång då. Vi har ju gjort många försök med att dränera oss väck från tärleproblem, men det är sällan att det lyckas. Fordi att vattnet kommer från under vägen och inte från sidan. Och då är det detta med grundvattenspeglet som befinner sig ett land sted nere där. Jag har ju visat tidigare att det går an att sänka grundvattenspeglet och få en bättre bärevne, men då riskerar vi också att få sättningar då. Finstoffinnehållet i jord, permeabilitet och kapillaritet, det har vi sett på, det är en stor avhängighet. Och så har vi självklart problemet, huvudproblemet med att det uppstår ojämna tärliv, det är ju att undergrunden är väldigt ulikt da. Altså det gode materialet, så er det 5 meter, så er det dårlige materialer som samler vann og så sånn bortetter, og det er jo det som gjør at det blir ujevne tælehiv. Og prossikringen vår, der vi legger inn såkalt frostsikringssag, det er jo for å jevne ut de ujevnhetene. Vi klarer liksom aldri å frostsikre oss helt vekk fra de ujevnhetene. Og så er det slik at for eksempel ved stikkrenner, så har vi lett for å gjøre noen tabber da, med at vi legger gode masser rundt stikkrennene. Der får vi selvfølgelig ikke noe tælehiv. Og så blir det ikke lagt en sånn utkiling, som jeg visste ikke før. Hvis den graver seg rett ned og skifter ut et stikkrenne, da er det nesten garantert å få et problem. Veien på siden inn til stikkrenna, den vil selvfølgelig heve seg. Som regel så hever alle veier seg om vinteren, mer eller mindre. Selvfølgelig mindre merkbart der vi har lagt inn frostsikring. I den nye stikkrenna som vi har lagt, der er det i hvert fall frostsikring. Legg merke til at den henger igjen. Du faller på en måte ned i den nye stikkrenna. Ja, jeg tror vi tar 15 minutter i pause. Kort over ett.
sånn, og
da... Ja, da...
Det
blir vanskelig. Men da
kunne
det
deppet inn,
og
der...
Ja, jo, jeg visste
ikke... Er ikke det skjønt hvor sånn regislinse at det er sånn?
Bare har den en gang. Ikke lov.
Det går an å beregne telefarlighet I en vei, hvor stor telefarlighet vi kan risikere. Temperaturfordelingen I veien, det noe som heter segregasjonspotensialet. Det vil altså si at det går an å finne ut hva slags evne et materiale har til å transportere vann til frysesona. Det et nok så innviklet regnestykke, og det har noe med temperaturgradienter og sånne ting å gjøre. Likens temperatur, for det går også på temperaturfordelingen. Så dette med overlagringstrykk. Det jo slik at vi har maksimaltykkelser på overbygningen. Det har vi ikke sett på enda, men det jo bestemt at vi skal på en vanlig, normal vei, ikke ha tykkere overbygning enn 1,8 meter, inklusiv frostsikringen, og på en motorvei så det 2,4 meter, og det har noe med at det har noe med overlagringstrykket, altså når vi får såpass store konsentrasjoner med masser over terrafarlig grunn, så vil det bety noe for frysegenskapene i materialet. Altså det fryser ikke så lett når det overlagringstrykket blir oppnår en viss styrke da, eller tyngde, for å si det sånn. Til tykkere den der årbygningen er, og til tyngre den er, så vil overlagringstykket selvfølgelig øke. Og det er selvfølgelig også en viktig faktor her da, som kanskje ikke er så mye tenkt over når det gjelder å utjevne særlighet. Naturlig da, at det man ønsker et høyere overlagringstrykk der det er motorveier som vi vil ha stor jevnhet på. Altså, når vi bygger nye veier, så vil vi jo selvfølgelig at de skal være minst mulig tæleutsatte. Og disse beregningene her som kan gjøres for å både se på temperaturfordelingen og materialevnen til å suge vann og beregning av overlagringstrykk, det er der vi har for eksempel har veldig små ressurser da, altså små økonomiske ressurser der vi skal prøve å unngå i hvert fall å plassere frostsikring der det ikke er strengt tatt nødvendig. Det er selvfølgelig det koster penger å frostsikre. Men, og det skal alltid da søkes om avvik hvis den må begynne å beregne dette her og kanskje ikke ser at den har muligheter for å frostsikre. Ja, vi har jo sett på tidligere at elghiv det gir ujevnheter og tælesprekker. Det er noe, det som skjer når på vinteren og etter vinteren. Det som er virkelig kritisk, det er selvfølgelig når dette her begynner å tine, og vi mister bæreevne. Og selvfølgelig særlig på grusveier, men derfor så var det fram til 1995 da, restriksjoner, aksellastrestriksjoner på alle riks- og fylkesveier som ved bæreevnemåling viste seg å ha en dramatisk fall i bæreevna. For eksempel hvis en 10-tons vei fikk en vei som var beregnet å kunne bære 10 tonn fikk redusert bæreevne ned til en 6-7-8 tonn, så ble det innført aksellastrestriksjoner. Dette var selvfølgelig veldig kostbart for næringslivet da. For disse restriksjonene blir jo fulgt opp med kontroll. Og de aller fleste kjørte vel med mindre last, men de som tok sjansen, de fikk noen enorme bøter hvis de ble tatt. Dette var veldig mye krangel og misnøye rundt dette her. Og i 1995 så bestemte jo da Samferdselsdepartementet at vi kutter ut dette her. Vi prøver heller å ruste opp veiene så de tåler vår løsningen. Så ble det lovet masse penger, så kom det bra med penger de to første årene, og så har det vel da etter hvert sovnet mer eller mindre hen dette her med å få bæreevne, og det gjelder da selvfølgelig særlig grad fylkesveier. Og vi ser jo da at fylkesveiene er i veldig dårlig forfatning. Det er jo et estimert etterslep i vedlikeholdet for fylkesveier på ca. 70 milliarder. Og når vi sier ca. 70 milliarder, så er det jo fordi at vi kjenner jo egentlig ikke tilstanden på disse veiene. Og Och vi säger också cirka 30 miljarder på riksvägar. Och nu har jag så lutat lei allt det till cirka pratet för att vi vet inte tillstånd att nu må det ske något. Vi må få mer exakta tal som vi kan slå I bordet för politikerna och säga si att här är det behov för att göra något. For det nå en gang slik da at veiene de forfaller I et økende tempo, og til slutt så når du da et nivå der på en måte ikke noen vei tilbake, det må bygges ny vei. Det var liksom dagens, ikke kjennepreken, men en lille hjertesukk. ja, vi har så vidt vært inne på det allerede. Variasjon I tærefarlighet I undergrunn, det selvfølgelig årsaken til ujevnt tærehiv. Overgang fra skjæring til fylling, at vi for eksempel der veien kommer ut av en fjellskjæring, der jo ikke noe tærehiv. Kommer ut på fylling av løsmasser, så det lett for å være, kan bli tærehiv. Og där vi också ja skäring och fylling det kan också vara I en jordskäring faktiskt och självklart förstärkes det där det är övergång mellan fjäll och jord. Varierande tillgång på vatten ja. Det utlöser ojämna tärliv. Som jag sa vi har prövat och dränerat bort vattnet på stora djupder. Men det är som att spela lotto egentligen. Du kan det är sällan att vi har varit nog happy med resultatet där. Vi har självfallet variationer I materialen vi byggt upp vägen av. Och I vart fall tidigare när det var dålig kontroll med vilka materialer som blev puttade in I vägen. Det är förhoppningsvis något bättre nu, men det kunde varit bättre. Så har vi en del frostsikring som ikke avsluttet riktig. Kommer plutselig over til et ikke frostsikret vei, og der vil jo alltid da bli et eller annet hopp I dekket. Og stikkrenner jo selvfølgelig en stikkrenner som ikke riktig utført. Det et godt eksempel på det der. Og det som da kom fram ved den store undersøkelsen I 2011 var det vel, etter at vi fikk problemer med nye veier som ble tælehiv på, det var at det var ukontrollert bruk av steinmaterialer I forsterkningslaget. Det vil si at det hadde vært brukt veldig mye sprengstein, for eksempel som var tatt ut av tunneller. Altså når du sprenger inn I tunnelen, så får du alle slags mulige fraksjoner. Du har I hele tatt ikke noe kontroll med hva det egentlig og hvis du da kjører rett ut I en veikonstruksjon, så vil det alltid følge med en del stener som alt for store I forhold til lagtykkelsen. Og det ble jo påvist at den gangen at det var steiner som da hadde kontakt både med undergrunn og med bærelaget av asfalt, som på en måte en stiv plate. For det første så vil den steinen transportere kulde raskt nedover, Og når kulla da kommer I bunnen av steinen og ned I undergrunnen, og det begynner å utvikle seg tælekrefter, så vil du få et lokalt punkt på dekkoverflaten, fordi at steinen begynner jo da selvfølgelig å presse på. Store fraksjoner I forsterkningslaget, det var et av de virkelige problemene som de støtte på, og derfor så kom det da krav om at det sprengstein og har forbudt å bruke forsterkningslagen. all stein som kom efter sprängning, det skulle köras genom en kontrollerad knuseprocess. Där har man då självklart lagt in olika sikt som gör att du har kontroll över störelsen. Det vi kallar överstein, alltså som är stein som är för stor I förhåll till lagtrycket, det må genom knuseprocessen på nytt. Overgang, skjæring, fylling, ja, det ikke så langt vi behøver gå. Dette her ved Raufoss. En forholdsvis nybygd vei, ja, det begynner kanskje å bli 20 år gammel den også. Der fikk vi noen veldige ujevnheter. Der som dette, denne fjellskjæringen går over I fylling. Og... Jeg vet ikke om det gjort noe med det nå. Det har vel lett for å komme igjen hver vinter og vår, tror jeg. Fortsatt. Det ikke bare enkelt å begynne å fikse på dette her. Med den trafikkmengden som der. Og jo, det omkjøringsmuligheter. Men det en ganske omfattende prosess å kile ut dette her etter at veien bygget ferdig. Og selvfølgelig kostbart for fattige Norge. Ja.
Men tenk om det rillene som midt I veien der, som du merker at du krysser.
Dette her?
Ja, det vil jo samle seg vann.
Ja, jeg helt enig at dette her ikke bra for asfalten. Men nå det slik at trafikksikkerhet det går foran alt. Det punkt nummer en. Og blant annet dette her med drenering da, at det skal være grunne sidegrøfter på grunn av trafikksikkerhet, og at det skal da være en lukket drenering under den grøfta, det det mange steder. Men så har vi, det mange problemer knyttet opp mot det. Vet vi at vi har lukket drenering? Det blitt kommunisert fra de som bygget over til de som skal drifte og likeholde? Det ikke sikkert. Og det har jeg sett flere steder, og ganske nylig faktisk. Og da blir heller ikke det lukket systemet vedlikeholdt, hvis ingen vet om det. Før eller senere så går det tett, Og vi ser med en gang at det begynner å skje noe med veien. Og som oftest så blir det da bæreevnesvikt, fordi at det altså, grunnen blir ikke utrenert. Og selvfølgelig, jeg har selv reagert på disse her, men det står jo masse vann I de. Og det spiser av asfalten, men trafikksikkerhet, det er veldig høyt prioritert. Altså. Ja, det uten en sånn kile her, da, så vil det jo oppstå en sånn tælehiv på den veien her, som ligger på et telefarlig materiale. Og vi kommer over I fjellskjæringen her, som ikke beveger seg helt tatt, så da vil det jo bli et eller annet rart her da. Så her det jo da nødvendig å kile, legge inn en kile her, sånn bortover. For å få ned denne her på vinteren. Jeg har pratet flere ganger om dette her. Det ikke noe særlig hyggelig å få sånne overskrifter. Det ble panikk. Store kultfraksjoner der det ikke var kontroll på steinstørrelsen. Var en medvirkende årsak En annen årsak, det var at våre kontrollører ikke hadde fulgt med entreprenøren. Se på den svære steinen her. Den ligger like, ja, nok så nært opp til overflata. Og pluss, se på de her steinene her. De er alt for store i forhold til lagtykkelsen. Og det vi har sett på sånne steiner som for eksempel det her da, som har ligget, denne har jo ligget her alltid, den er ikke transportert dit. Ja, en eller annen gang så ble den transportert dit, men det er mange tusen år siden. Det vi ser på sånne steiner som de jobber seg oppover. Og de har et, en ganske tjukk kinne av silt rundt seg, som er voldsomt vannmettet. Og ofte, selv om den steinen her ligger i tørre masser, drenende masser, så har den altså et lag med sånn supertelefarlig materiale rundt seg, som jobber den oppover. Og når den ligger så høyt, så da skal ikke mye tæle eller kulle til før denne her begynner å merkes i toppen. Og det er jo helt forkastelig at våre kontrollører på det veianlegget ikke har fått med seg dette her. Derfor så ble det også skjerpet dette her med bestilling av materialer til veianlegg. Det finnes jo noe som heter for standardfraksjoner. Men når disse her folkene på anleggene har bestilt materialer hos entreprenørene har bestilt materialer til veibygging, så har de uttrykt seg veldig sånn generelt da. Vi skal ha et forsterkningslag. Uten kanskje å presisere kravene. Og skal være klar over at hvis en for eksempel da bestiller et forsterkningslag som har vært helt normalt 22-120 millimeter, så kan altså de fleste tror da at da vil 120 millimeter være største stein, men det er ikke det, for i henhold til kravene så kan det finnes steiner som er dobbelt så store. Det kan finnes noen få, og de kan ødelegge alt. For da, hvis altså da, lagtykkelsen er for eksempel da 30 centimeter, da vil vi få problemer hvis vi har en stein som er 25 centimeter. Som det kan finnes i kultfraksjon 2220. Derfor så ble det veldig innskjerpet dette her med at man måtte forholde seg til standardsorteringer når man bestiller masse, og man må kontrollere nøye at fraksjonsstørrelsen matcher lagtykkelsene. Og ikke bare disse panleggene, men også vi som sitter og dimensionerer veiene, vi fikk jo liksom en liten aha-opplevelse, for vi hadde kanskje ikke vært nøye nok med å beskrive hvilke fraksjoner som kunne brukes i de forskjellige lagtykkelsene. For i dimensjoneringstabellene våre så står det jo der står det jo noe om hvilke lagtykkelser vi må ha for å oppnå disse her styrkeindeksene da. Så det ble veldig mye sånn aha-opplevelser for mange, og vi måtte skjerpe oss skikkelig når vi, også vi som dimensjonerte veien. Sånne langsgående sprekker, telesprekker, det er jo skummelt, og det er trafikkfarlig. Da i tillegg til at det tar og frakter vann ned i en allerede kanskje oppløtt overbygning, og selvfølgelig når det kommer en motorsykkel her, og har med nesten hele familien, så det blir det skummelt. Nå har hun for øvrig, hun bakert her, hun har fått koblet seg opp på Facebook, så hun legger ikke så mye merke til det. Det jo som regel langstående kjælesprekker vi får da, og på en vei som har denne her utformingen her, og som sagt, det mye snø på sidene her, og frostmengden den vil jo da fortrinsvis gå ned her i midten, så da vil du også få en frysefront som ser slik ut med størst krefter her da selvfølgelig. Men de kan da selvfølgelig oppstå noe forsøvet til senterlinjen, men det veldig ofte at vi har det i senterlinjen, altså. Og vi kan også ha tilfeller som dette her, da. Der det litt bredere vei, så kan vi få også tælesprekker ute på sidene. Og det jo særlig der det ligger veldig bra med snø på sidene som isolerer godt da. Da blir det jo veldig veldig store krefter I det området her. Og selvfølgelig der vi har små veibredder så vil vi jo ja, der får vi kanskje en forholdsvis jevn hiv, men vi vil alltid få noen sprekker på sidene da, for de henger jo igjen. Jeg har vel vist denne her før, tror jeg. Det som viktig, det å få vekk snøen. Der vi har sprekker. For hvis vi, når det begynner å tine, så det begynner å stå vann her. Det kan gjerne stå her også. Det demmer seg opp, for det har vannet får ikke komme ned I grøfta her. Og så fylles disse sprekken opp. Og her det egentlig nok vann fra før. Så som jeg har sagt før, å få vekk snøen, det uhyre viktig. Her egentlig snøen bra fjernet fra sidene, men det helt tydelig at her har du en overbygning som veldig vannømfintlig. Og her pågår det helt sikkert en frysetineprosess også, og det nok temmelig redusert bæreevne på denne veien. Og så det rett og slett at her ikke materialene under dekket gode nok. Så det sikkert veldig tynt. Grøftene forholdsvis bra, men materialet dårlig, så trekkes det vann opp fra grunnvannspeilet. Ja, det var egentlig det jeg ville si I dag. Som jeg sa innledningsvis, så disse forelesningene beregnet på 3 skoletimer. Og så plutselig så ble det 4. Og da blir det bare sånn. Så får vi ta resten om på mandag. Takk for I dag. om akkurat den problematikken.
gikk av, det var feilslag å bare legge ny lagt asfalt. Mm. Han hadde et mål her i Vandavekt, og det var å lagt asfalt til sammen I hans karriere for 1 milliard.
Ja.
Ja, det innrømmer man jo da.
Ja.
Nei, vi... Og så sa han at det var totalt feil.
Vi søkte på Ole Asfaltsyken på Google, og da kom det opp en artikkel, og det var med det.
Ja.
Ja.
Så. Ja, men det interessant. Det skal vi... Skal vi få noe ut av?
Ja, ja. Det bra. Til fris på den artikkel. Ja.
Så jeg skal være på, jeg skal få tak I den artikken.
Ja.
Plus at jeg har selvfølgelig en del selv da, som jeg har brukt I sånne fagnettverk der jeg har hvor det blir stor I kreften om dette her.
Ja.
Ja, nei, men det bra. Skal vi få til noe av?